จะเล่านิทานต่อฟังไอ้หนูมีอะไรไหมลูกอาจจะยินดีนะจ้ะยินดีนะลูกนะได้เลยนะทุกวันทุกอย่างนะจ๊ะเรียนเล็กๆนิทานไปค้างตรงที่ไปเมืองยักษินีใช่ไหมคือนี่เมืองยักษินีเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นมองเห็นได้เฉพาะที่เป็นยักษ์ด้วยกันเขาถึงจะเห็นไม่งั้นก็ต้องเป็นผู้ทรงฌานที่มีญาณแก่กล้าถึงจะเห็นเมืองยักษินีได้นะเมืองยักษินีเนี่ยเป็นเมืองที่มีเหล่าสตรีไม่มีผู้ชายอยู่ที่นั่นคนที่เป็นยักษินีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่เมืองเขาอะแม่เมืองเขาเขาเคยอยู่ในฐานันดรที่สูงแล้วก็มีพวกบริวารเนี่ยเป็นข้าทาสบริวารอยู่มากแต่เป็นเพราะความปลูกฝังของพวกความคิดที่มาจากคนที่เป็นผู้นำทำให้คนตามเนี่ยคิดคล้อยตามไปด้วยเกิดความรังเกียจแล้วก็เครียดแค้นต้องย้อนไปว่าในบุพกรรมของคนเหล่านี้สมัยเป็นมนุษย์แล้วก็ทำอะไรกันถึงจะทราบที่มาที่ไปถูกไหมล่ะสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากคนที่มาเป็นยักษินีที่เป็นแม่เมืองเนี่ยนะเขาเป็นอัครมเหสีส่วนพระราชาเป็นผู้ที่มีมเหสีมากมีหลายคนว่างั้นเถอะนะได้มาเพราะว่าตามเมืองขึ้นต่างๆเขานำมาถวายถวายให้พระราชาผู้ปกครองโดยทศพิธราชธรรมเนี่ยหมายความว่าปกครองด้วยความเมตตาเป็นหลักนั้นจึงเป็นที่รักของประชาชนคนที่เขาปรารถนาให้พระองค์มาช่วยเหลือพระราชาก็คล้ายๆกับพระราชาที่มีน้ำพระทัยมันองค์ปัจจุบันนี้แหละพูดถึงคล้ายๆนะในลักษณะที่ทรงมีเมตตานะแต่ว่าพระราชาองค์นี้จะแปลกหน่อยก็ตรงที่ว่าชอบคุกคีกับคนและเข้าไปสู่คนที่เป็นทุรกันดารหมู่บ้านต่างๆไปบ่อยมากเหมือนอย่างพระองค์ในปัจจุบันท่านก็เสด็จบ่อยใช่ไหมล่ะที่ไหนลำบากพระองค์ก็เสด็จไปไกลๆเรายังไม่เคยไปนะพระองค์ก็ไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไปช่วยเขาในเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงในละแวกเดียวกันก็ยอมขึ้นยอมเป็นเมืองขึ้นไม่ต่อสู้เพราะว่าเมืองของเขาเนี่ยมีความลำบากเป็นที่ตั้งอาหารการกินนะน้ำท่าไม่มีคือเจ้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่พ่อเมืองของเขานะไม่ค่อยให้ความเอาใจใส่กับประชาชนในเมืองเขาเท่าไหร่ผิดกับเมืองเนี้ยเขาชื่อเมืองอิราวดีไม่ได้อยู่ในพม่านะ เป็นเมืองโบราณเขาชื่ออย่างนั้นอิราวดีนะถ้าสมัยนี้ก็อยู่แถวเมืองแขกแถวอินเดียคือประชาชนคนเมืองอื่นเขาก็เลยยอมที่จะขออยู่กับเมืองอิราวดีเพราะเป็นเมืองใหญ่เวลาเดือดร้อนอะไรเขาก็เข้าไปขอความช่วยเหลือทางเมืองนั้นก็จะส่งคนมาช่วยเหลือให้ความสะดวกให้ความสุขทุกอย่างพอคนที่เป็นพ่อเมืองมีลูกสาวเขาก็เลยยกลูกสาวให้เป็นอะไรเป็นที่ผูกพันในฐานะมีเมตตาต่อกันและกันเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะให้เป็นการ เขาเรียกอะไรนะจะเป็นมิตรไมตรีต่อกันเหมือนเมืองขึ้นนะนะเป็นเครื่องบรรณาธิการอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ถือเป็นของสิ่งของอ่ะเพราะว่าเป็นของรักของห่วงเขายินดีที่จะประทานให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องดูแลซึ่งกันและกันนะเข้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่เดียวกันเนี่ยมันก็เลยขยายตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นเมืองที่ยอมขึ้นอยู่กับเมืองอิราวดีเนี่ยประมาณ100 กว่าเมืองแต่เมืองสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นพื้นที่เยอะแยะพอๆกับจังหวัดหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยทำนองนั้นนะพื้นที่ไม่กี่ร้อยตารางไม่เท่าไหร่หรอกเขาก็ขึ้นยอมกันคราวนี้ว่าทุกคนที่เขายอมยินดีขอความช่วยเหลือคนที่เป็นเจ้าของที่เช่นอัครมเหสีไม่ได้ยินดีไม่ชอบให้สิ่งที่เป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาเนี่ยมีคนถือเอาไปเป็นครอบครองทำนองนั้นนะสติความได้ไหมล่ะพอเข้าใจไหมหวงแหนหวงแหนไม่ชอบคืออาการที่สามีของตนเนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้เป็นคนแสวงหาสิ่งนี้มาเพื่อตนเองก็จริงแต่ก็ได้มาเพราะความเมตตาก็รังเกียจความเมตตาของสามีเป็นหลักนานวันเข้าเธอก็ออกอาการมากขึ้นมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังความชิงชังกับสิ่งที่สามีเป็นคนที่มีความเมตตาสูงเธอก็เริ่มที่จะคิดเบียดเบียนคนต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเธอจะวิธีต่างๆนานานะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กันและกันนะอย่างนั้นนะจนกลายเป็นที่เก่าฝันตำหนิติเตียนอย่างมากคนในเมืองก็พากันว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่ใช่สิ่งที่เป็นแม่หลวงแม่ของเราในแม่แผ่นดินนี้เลยอย่างเงี้ยนั้นคำข้อราหาดินทาจากคนต่างๆนานาชักจะดังขึ้นเธอก็เครียดแค้นโกรธแล้วเข้าพยาบาทอาฆาตคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้มีดีอะไรเหมือนคนอยู่ใต้บาทเขาเท้าเขาจะเหยียบจะย่ำอะไรก็ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะว่าเขาด่าเขาได้ถ้อยคำแบบนี้มันเกิดความเกลียดแค้นแล้วก็จองล้างจองผลาญขึ้นมาจนเธอเนี่ยไม่สามารถจะทนต่อความรู้สึกที่เธอรับได้มันขัดใจเธอทุกอย่างแล้วเธอก็เส้นสมองเธอเนี่ยแตกเครียดจนแตกก่อนที่จะหมดลมหายใจเธอมีจิตพยาบาทอาฆาตว่าคนเหล่านี้ทุกคนที่เกิดเป็นชายเราจะย่ำยีให้เธอนั้นต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ยอมให้เธอมีความสุขได้เลยแรงไหมล่ะแรงมากอย่างในท้องเรื่องจริงๆแรงกว่านี้นี่ย่อมันนะย่อมาพอเธอตายเนี่ยก่อนตายเนี่ยบริวารของเธอผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วว่าเป็นสหายของเธอบ้างหน้าอะไรบ้างเธอก็คอยพูดคอยยุยงคอยแจกแจงเรื่องราวเธอไม่รู้จะไปบ่นกับใครเธอก็ไปบ่นกับพวกบริวารเธอบ้างบริวารคนนั้นคนนู้นคนนี้ก็เห็นดีเห็นงามเพราะว่ามันเป็นคนโง่ด้วยกันคนโง่ด้วยกันก็ได้อยู่เป็นพรรคเป็นพวกเดียวกันยุยงส่งเสริมพอยินดีเจ้านายว่าไงก็ว่าไปด้วยกันอย่างเป็นต้นก็มีไปประมาณสัก100 คนนะที่เป็นหญิงนะคนก็ตายในเวลาที่ห่างไกลกันไม่เท่าไหร่นักหรอกเพราะว่าไม่สามารถจะอดทนอยู่กับคนที่เขาไม่มีความคิดเหมือนตนได้ไงอึดอัดไปพูดกับใครเขาก็ปฏิเสธไม่อยากฟังไม่อยากสนใจเหมือนเป็นคนที่ถูกในประเทศหัวใจไปแล้วอะภาษาไทยในประเทศหัวใจตับใหม่ เดี๋ยวไปเขียนในพจนานุกรมฉบับใหม่เนี่ยเทศหัวใจแปลว่า ไม่มีใครยินดีด้วยไม่มีใครอยากรับรู้เรื่องราวของเธอด้วยไม่มีใครอยากฟังถ้อยคำวาจาหยาบโลนของเธอด้วยเธอก็ยิ่งเครียดแค้นตามที่นายเคยพูดอยู่บ่อยๆฟังเนี่ยเธอก็มีอาการคล้ายๆกันคือว่าเป็นโรคทางสมองความคิดมากแล้วเลือดเลี้ยงหัวใจไม่ทันตายหัวใจวายตายเธอก็ไปเกิดในที่ที่เดียวกันที่นายเธออยู่จะว่าเป็นสัตว์นรกก็ไม่ใช่สัตว์นรกก็ยังไม่ใช่สัตว์นรกจะว่าเป็นพวกเทวดาคล้ายๆพวกพญามารก็คล้ายๆพวกพญามารแต่ไม่เหมือนกันมันรองลงมาเป็นยักษินีนั้นเขาก็มีความเป็นผู้ที่มีอะไรเขาเรียกความสามารถที่จะทำให้ร่างกายเขาสวยสดงดงามได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่สวยงามก็ได้เพราะว่าอานิสงส์บางในส่วนที่เขาทำในวิหารทานเขายังมีอยู่ถูกไหมล่ะบางครั้งเขายังมีจิตสรรเสริญยกย่องคนดีเขาก็มีเหมือนกันตอนแรกเขามีอย่างนั้นแต่ตอนหลังเป็นเพราะว่ามันเริ่มขัดใจในสิ่งที่เขาไม่ได้แรกๆดีหมดนะสามีทำอะไรทำด้วยสามีบอกให้ทำก็ทำด้วยยินดีหมดเรื่องขัดข้องกับสามีเป็นอันไม่มีเพราะว่าเขายังไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ตอนหลังเธอเริ่มสูญเสียความสุขของเธอที่เธอฝากไว้ในชีวิตกับสามีเนี่ยพอสามีเริ่มที่มีเมตตาที่เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นโดยทั่วมากขึ้นเพราะว่าเมืองขึ้นมีเยอะใช่ไหมล่ะการที่เอาเวลามาอยู่กับภรรยาของตนเนี่ยมันจักน้อยลงความที่มีความสนใจก็เริ่มแผ่วลงไปเพราะว่าความตั้งใจที่ต้องช่วยเหลือคนต่างๆที่เขาปรารถนาให้ช่วยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเขาก็นำลูกสาวมาให้นำลูกสาวมาให้อย่างเงี้ยหัวใจของเธอก็เริ่มที่จะไม่หล่นเลยจะจิตใจของเธอก็เลยเริ่มที่จะถูกกระทุสลายได้ตัวของเธอเองหนักเข้าก็ทนไม่ไหวจะจัดสมัยนี้ก็เรียกโออีแป้นแตกตายว่างวันนี้ไหวเองตายเลยเป็นยักษินีเธออยู่กับพวกเดียวกันเธอก็ไม่มีอะไรแต่จิตของเธอพยายามถ้าเธอคิดถึงความเครียดแค้นเมื่อไหร่เธอจะเป็นยักษ์ทันทีแต่ถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรเธอก็เหมือนคนหน้าตาดีคนหนึ่งตาของเธอจะโปนๆผิวหนังเธอจะหนาหนายักษ์อ่ะเธอเป็นคนผิวหยาบตาโปนคอสั้นตัวตึก ไม่ใช่ตุ่มตึกตึกแหลหนาไงหนางนะไม่ใช่เอวเล็กเอวบางไม่ใช่ดูแล้วมันดูมีสะมีส่วนใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเพราะว่าเราเธอกระซืบเท้าทีมันดังตีนส้นตีนของเธอก็ต้องหนาเท้าเธอก็ต้องหนาถ้ากระซืบบ่อยๆเธอคงเจ็บแน่เธอก็ต้องเตรียมไว้นะให้หนาหนาหน่อยกระทืบจะได้ไม่เจ็บอย่างนี้ทุกอย่างมันจะดูหนาหนาเถอะทะไปหมดอะมือเท้าเธอหน้าตานะจะดูบวมหนาตาก็จะดูปุดปูนปูนเนี่ยคอสั้นๆอย่างนี้มาละอย่างนั้นมันจะเรียกว่ายักษ์แต่ไม่ได้หมายความมีเขี้ยวไอ้เขี้ยวเพราะเขาเขียนเอาเขาแทนว่าเป็นคนที่จะกัดเหมือนหมาไงหมามีเขี้ยวไงเวลามันดุขึ้นมามันก็เขี้ยวมันกัดถูกไหมล่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าคนดุแบบนี้ก็เหมือนมีเขี้ยวใส่ก็เรียกว่ายักษ์มีเขี้ยวยักษ์ไม่มีเขี้ยวหรอกฟันก็ไม่ยาวฟันปกติฟันธรรมดาแต่ฟันเขาใหญ่เหมือนจอบ ดีไม่กี่ซีกอ่ะเวลาเธอโกรธขึ้นมาเพราะถ้าเยอะซีกเดี๋ยวร่วง ด่ามากๆฟันร่วงเนี่ย เหงือกต้านไม่ทันถ้าอารมณ์เธอไม่มีความรู้สึกเครียดแค้นเธอก็ดูมันนั้นสาวปกติทั่วไปคนทั่วไปดีๆนั้นในเมืองนั้นมันก็ไม่มีมนุษย์คนไหนเข้าไปเห็นได้ง่ายๆหรอกเขาก็อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเมืองนะเขาก็เกื้อกูลกันยามอารมณ์ดีก็ดีอ่ะคือในมุมมองของคนที่ไม่ถูกการเบียดเบียนหรือไม่ถูกสูญเสียในประโยชน์ของตนเนี่ยเขาก็เหมือนคนดีคนหนึ่งนั่นแหละภาพแบบนี้นะเหมือนคนใจดีมีน้ำใจมีเมตตามีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างดูออกมาดีชวนน่าศรัทธาถ้ายังไม่สูญเสียประโยชน์นะถ้าเมื่อไรที่เราเริ่มตัวเองเริ่มขัดถูกขัดประโยชน์สูญเสียในสิ่งที่ตัวเองหวังผลไว้แล้วก็ไม่ได้ความสุขเป็นของตนนะเมื่อนั้นนั่นแหละเธอก็จะเริ่มยกโยธาเท้าเธอมือเธอก็จะเริ่มออกมาแสดงกิริยาหน้าตาเธอก็จะเริ่มออกถึงอาการบ่งบอกถ้าเธอไม่ชอบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเสียงของเธอก็ดังมากอย่างนั้นน่ะเอายักษ์เสียงดังไหมล่ะยักษ์ก็ดังเสียงดังอย่างนั้นนี่พอดีว่าบุพกรรมของนักบวชที่เหาะมาหลังจากนั่งอยู่บนก้อนหินมานานนั้นน่ะจำได้ไหมล่ะจนมีเสียงพูดว่านี่เธอจะเกิดมาเพื่อนั่งแค่นี้เลยสำนองนั้นเสียงนี้เสด็จลุกขึ้นมาใช่ไหมล่ะแกนี้เหาะมามันก็มาเห็นเมืองนี้เข้าบุพกรรมเก่ากรรมเก่ามาถึงไงท่านก็เลยเหาะลงไปที่เมืองนี้ในบรรดาเมืองนี้ก็คือคนทั่วๆไปคือมันไม่เห็นว่าเป็นยักษินีหรอกนะเห็นเป็นคนปกติสตรีเราสตรีไม่เห็นบุรุษรูปงามใช่ไหมล่ะผิวพรรณผ่องใสเดินเยี่ยงย่างมาด้วยความสงบก็พากันตื่นเต้นดีอกดีใจกันทั่วหน้าพากันไปรายงานนายเขาว่าเวลานี้มีบุรุษผู้มีความมีรูปงามสง่างามเข้ามาในเมืองเราเจ้าค่ะนางก็บอกให้พวกบริวารไปต้อนรับขับสู้เธอให้ดีๆนะเธอมาจากไหนก็พูดเขาดีหมดนะทุกอย่างหาน้ำหาท่าหาของหอมหาที่หลับที่นอนหาทุกอย่างให้นะพอถ้าไปถึงเขาพักแล้วเธอจึงร้องรำทำเพลงทำให้เขาเรื่องรมชื่นชมอยู่อย่าให้เขาจากเราไปนะต้องทำให้เขาเกิดความว่าที่นี่เป็นที่เป็นสุขของเขาที่นี่เป็นที่สบายใจของเขาคนที่อยู่คือเราให้การต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีเขาจะได้รักที่นี่เห็นไหมฉลาดไหมล่ะตอนสมัยเป็นมนุษย์เป็นยังไงสมัยเป็นยักษ์ก็เป็นอย่างนั้นเห็นเหมือนกันคือเมื่อไรที่ต้องได้ประโยชน์เห็นสิ่งที่มันควรจะได้เป็นสมบัติของตนทุ่มเทเท่าไหร่ก็ทุ่มเป็นแม่บุญทุ่มว่างั้นเถอะทุ่มยับยั้งความชั่วเองก็ทุ่มที่ไม่แสดงสิ่งที่ชั่วออกมาก็ทุ่มเททุกอย่างที่เป็นความควรที่จะแสดงออกไปเพื่อให้เขาเกิดความรักความเอ็นดูก็ทุ่มแม่บุญทุ่มก็ว่างั้นแค่นั้นแหละเธอไม่ต้องการอะไรมากเธอต้องการแค่นั้นนั้นอะไรที่สามารถบำรุงบำเรอด้วยให้ความสุขสบายให้ความวาจาอันไพเราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคนดูผิวเผินก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นสตรีที่มีจริยาอันงามจริงไหมล่ะถ้าดูผิวเผินนะถ้าเราไม่เห็นถึงแก่นแท้ในความคิดของเขาจริงๆลึกๆเรื่องอนุสัยเนี่ยมันก็เห็นแค่โลกภายนอกที่เป็นอุปนิสัยใจคอว่าเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่มีจริยาถ้อยคำหรือว่ามีกริยามารยาทดีนุ่มนวลแต่ทั้งหมดนี้คือแม่บุญทุ่มทุ่มเทลงไปทำลงไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็ทำลงไป จะเรียบร้อยพูดวาจาเรียบร้อยก็เรียบร้อยนั่งในกิริยาที่ควรนั่งก็ควรสมควรแก่กิริยาก็ทำไปน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวแม่บนทุ่มแบบนี้ไหมนี่เธอทำอย่างเนี้ยนักบวชจะว่านักบวชก็ต้องถือว่านักบวชใช่ไหมล่ะเพราะเธอตั้งใจบวชใช่ไหมล่ะแต่เธอไม่ได้แต่งเครื่องทรงบวชแต่ว่ามันเป็นชุดขาวเหมือนพราหมณ์ก็มีย่ามใบแล้วก็มีรูปคำติดตัวมาใช่ไหมตามที่อาจารย์ให้ไว้เพื่อการบริกรรมอย่างเนี้ยนักบวชเขาก็เลยเห็นกิริยาเขาก็รู้ว่านี่คือนักบวชทุกคนเขาก็เลยให้แสดงความเคารพอย่างนักบวชจัดสถานที่อันเหมาะควรจัดน้ำจัดท่าจัดอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปให้นะคือในใจของหญิงเหล่าเนี่ยมีความยินดีที่จะได้มีหนุ่มมาอยู่ในเมืองของเขาตลอดกาลทำยังไงก็ได้อย่าให้เธอออกไปนะอย่าให้ใครสักคนแสดงกิริยาไม่ดีจะถูกแม่คนเนี้ยตำหนิติเตียนอย่างรุนแรงแล้วก็ฆ่าโทษด้วยอย่าให้ทำอะไรให้ผิดไปจากสิ่งที่ตาเธอเห็นสิ่งนั้นไม่ควรอย่าทำสิ่งนี้อย่าทำเด็ดขาดอย่ามาแสดงสายตาส่งซิก ว่าพึงพอใจในชายบุรุษผู้นี้นะอย่าทำให้เห็นนะตายเรานั้นต้องถูกเด็ดแน่ๆเลยนี่นักบวชจะทำยังไงนักบวชได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็คิดตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่เคยคิดใครเป็นศัตรูอยู่แล้วถูกไหมล่ะก็มองด้วยความกรุณาเห็นกิริยาที่เธอมีจิตเมตตาก็อยากจะเทศแสดงความจริงให้เธอได้คิดพิจารณาบ้างเผื่อเธอจะได้สิ่งที่เป็นสมบัติจิตตัวเธอไปว่าอย่างน้อยอย่างเราเนี่ยเราผ่านอะไรมาเราเจอเรื่องอะไรมาก็มันก็คือการเทศแสดงความจริงถูกไหมล่ะนั้นเรื่องราวของชายนักบวชผู้นี้ก็ถูกการกล่าวขึ้นมายกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์สอนเราสตรีทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้คิดพิจารณาถึงโทษของการอยู่ครองเรือนโทษของการหมกมุ่นอยู่กับชีวิตที่มันไม่ได้มีประโยชน์โดยแท้แล้วก็ให้เธอได้มีความยินดีในการอยู่อย่างพรหมจรรย์เพราะว่าทราบว่าที่นี่ไม่ได้มีเหล่าผู้ชายหรือว่ามีการอยู่อย่างคนที่มีครอบครัวมันก็น่าจะมีวิสัยเป็นนักบวชง่ายเหมือนพวกบวชชีกันนะได้อยู่ด้วยกันในสมาคมของชีเขาทั้งหมดอะอย่างเนี้ยไม่มีชายปะปนอะก็น่าจะมีจิตนิยมปรารถนาที่จะอยากจะเข้าสู่ความเป็นเนกขัมมะทุกคนก็ตั้งใจฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เมืองตั้งใจฟังมากตั้งใจปฏิบัติตามทุกถ้อยทุกคำที่เหล่าบุรุษผู้นี้ได้เอ่ยวาจาให้ปฏิบัติขอให้บอกให้ทำอะไรทำทุกอย่างไอ้นี่ดีดีทำไอ้นั่นครับชอบทำเพื่ออะไรเพื่อจะให้เขาทราบว่าเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรก็ทำทั้งหมดดีหมดดีทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ดีทำหมดเลยแล้วก็ทำนะคอยนั่งทำสมาธิก็ทำให้รักษาพรหมจรรย์รักษาศีลก็รักษาทำไม่มีกิริยาอันใดที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ผู้ที่คอยพูดให้ทำปฏิบัติผิดเพี้ยนไปเลยดีไหมล่ะแม่บุญทุ่มนี่นานไปนานไปพอนานเวลาไปเธอปั๊บเธอก็เริ่มที่จะเบื่อเธอจะรวบรัดตัดใจฟาร์มแล้วล่ะทีนี้เธอชักเบื่อเบื่อการที่อยู่ห่างๆนิมนต์ท่านเข้ามาอยู่ในวังใกล้ๆหน่อยก็เอ่ยว่าดิฉันจะได้ฟังธรรมได้บ่อยๆคนของดิฉันจะได้ไม่ต้องออกเดินทางไปไกลท่านก็อยู่อย่างสบายใช่ไหมล่ะพอเข้าไปในเมืองปั๊บเธอก็ปิดประตูเมืองปิดทุกอย่างปิดหมดทุกอย่างทีนี้เธอก็พยายามที่จะให้ของหอม ให้อาหารการบริโภคที่เป็นของชื่นใจคือจะให้คลายจากผู้สงบกายเป็นผู้ที่มักมากเธอพยายามทุกอย่างนะมีเสียงดนตรีมาจากทางไกลๆมีการขับร้องเพลงสรรเสริญความดีของนักบวชหรือสรรเสริญการปฏิบัติอย่างพรหมจรรย์ว่านะค่อยๆเธอฉลาดอ่ะฉลาดค่อยๆทำค่อยๆทำไปนานๆค่อยๆมีฟ้อนลำผสมคำพูดที่เป็นการสรรเสริญว่ากันไปจากผ้าเต็มชิ้นเธอค่อยๆลดชิ้นเธอไปเรื่อยๆทันตู้เสร็จแน่นักบวชชายผู้นั้นก็ทราบถึงเจตนาเพราะว่าท่านมีญาณเป็นเครื่องรู้สิ่งที่ทำภายนอกกับสิ่งที่คิดภายในมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงแต่ท่านก็ยังหวังผลว่าท่านคงจะปรามให้จิตของคนเหล่านี้ยอมหยุดกระทำหรือพึงมีความพึงพอใจเฉพาะเรื่องอย่างนี้ได้แต่มันความคิดกับสิ่งที่มันเป็นตามจริงมันสวนกันโดยตรงกันข้ามเลยเพราะยิ่งที่จะห้ามปรามเธอก็ยิ่งรู้สึกถึงในความปรารถนาของเธอสูงขึ้นจนเธอไม่อาจจะอดทนต่อในความเป็นผู้ใคร่ยินดีเอ่ยถ้อยคำวจีว่าขอท่านจงคลายความยินดีในความเป็นพรหมจรรย์เถิดเพราะในเมืองนี้มีความอุดมมั่นคงมั่งคั่งขาดผู้นำที่มีเป็นบุรุษนะเมืองนี้จะได้มีความสมบูรณ์แต่ทีนับแต่นี้เป็นต้นไปเอาเข้านั่นนะนักบวชก็เห็นแล้วว่าหากเราจะกล่าวถ้อยคำวาจาเช่นไรก็ไม่อาจจะปรามใจคนเหล่านี้ไปได้เห็นทีเราต้องแสดงความเกรี้ยวกราดเพื่อสิ่งที่เธอพึงปรารถนานั้นต้องสูญเสียความตั้งใจเธอจะทราบว่าสิ่งที่เธอกำลังเป็นไปนั่นคือโทษของความเพียรพยายามในความปรารถนาที่ผิดทางที่ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงนักบวชก็เลยขึ้นลอยขึ้นไปในกลางอากาศแล้วก็กล่าวถ้อยคำเป็นคาถาพรรณนาถึงความน่ารังเกียจแห่งกามทั้งหลายเป็นคำถ้อยคำมันด่าแบบสุภาพบุรุษถึงความหยาบคายของจิตใจของผู้ที่แสวงหาสิ่งที่เป็นของลามกสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เธอเริ่มแล้วผิวพรรณเธอเริ่มเปลี่ยนไปฟังได้ยังไม่ถึง15นาทีผิวพรรณเธอเริ่มจะเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนอย่างน่าแปลกใจโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ทันจะรู้ว่ารูปร่างเธอเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แต่อารมณ์เธอเปลี่ยนเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกขัดใจเหมือนกับว่าสิ่งที่เธอทุ่มเททำทั้งหมดลงไปเนี่ยมันถูกตำหนิไม่มีคำชมแม้แต่คำเดียวที่เอ่ยออกมาจากปากของชายผู้นี้เลยติวิธรรมอย่างนั้นเพราะเหตุนี้ติเพราะมีความคิดลามกสกปรกอย่างนี้จึงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมาตั้งแต่ต้นถูกแจกแจงออกมาเป็นขั้นเละทุกขั้นจนเธอค่อยๆแดงขึ้นตาของเธอค่อยสวยๆมันก็ค่อยปูนออกมาด้วยความเครียดแค้นเกลียดโกรธมากเสียงของเธอเริ่มตวาดออกมาเสียงดังว่าด้วยคำหยาบอ่ะไอ้นี่จะจุดบอกไม่ได้หยาบเกินไปแล้วไม่ได้เป็นเพราะเธอคนเดียวนะบริวารทุกคนก็เหมือนกันหมดต่างคนต่างคิดประทุษร้ายจะย่ำยีฉีดแท่งฉีดขาทำลายชีวิตชายผู้นี้เสียเพราะว่ามันไปกระตุ้นความเป็นเขามาตั้งแต่เดิมเชื้อของความไม่ชอบเชื้อของความสูญเสียพัดพรากเชื้อสิ่งเหล่านี้มันถูกขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วมันเกิดความโทสะอย่างแรงนั่นแหละพอเธอแสดงความเป็นยักษ์ขึ้นมานักบวชก็กล่าวว่าเธอหาได้เห็นความจริงของเธอไม่ว่าบัดนี้ความทุกข์ และความน่ารังเกียจของเธอได้ปรากฏต่อเราแล้วเธอก็ยังไม่เข้าใจท่านก็เลยบันดาลให้มีกระจกเมืองนั้นให้มีกระจกเนี่ยดูคนสวยแล้วต้องใช้กระจกนั่นก็สวยอยู่แล้วต้องใช้ทำไมกระจกเราไม่ต้องใช้ต่างคนก็ต่างชมด้วยกันก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องใช้กระจกนี่กระจกมันก็ปรากฏสี่ด้านเลยครับต่างคนต่างเห็นรูปร่างของตัวเองแล้วก็มีเสียงพูดออกมาในกลางอากาศที่ยังลอยอยู่ว่านี่คือน้ำใสใจจริงของเธอหรือนี่คือความเมตตาที่เธอมีต่อเราหรือนี่คือความปรารถนาของเธอที่พึงมีต่อเราจริงหรือสิ่งนี้เป็นตัวเธอจริงๆหรือต่างคนต่างเห็นตัวในกระจกนะอึ้งอึ้งตกใจเพราะไม่เคยเห็นด้านร้ายของตัวเองว่าจะเลวร้ายได้ถึงเพียงนี้คนมันจะเอาดีมันไม่ได้ของดีมันก็แสดงความชั่วถูกไหมล่ะไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองชั่วจริงไหมล่ะแต่มาบัดเนี่ยมันเห็นภาพของตัวเองว่ากำลังทำสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วมีคำพูดที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นการตำหนิจิตเตียนแบบไม่เป็นไปตามจริงเขาพูดตามจริงเขาแจกแจงตามจริงให้ฟังเธอก็ต้องไม่สามารถจะอดทนต่อรูปร่างของเธอได้เธอต่างคนต่างร้องเสียงออกมาอย่างโอ้โหสนั่นหวั่นโลกเลยเมืองเธอสะเทือนน่ะเป็นคลื่นเมืองสะเทือนน่ะตุ้มตุ้มตุ้มเสียงร้องนะเรายักษินีทั้งไหนร้องกันลั่นเลยกรี๊ดกราดออกมาอย่างน่ากลัวถ้าเตือนใจไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นได้ถึงขนาดนี้อย่างหนึ่งคือละอายใจอย่างมากที่สิ่งที่เขาแสดงหรือกระทำลงไปมันแฝงไว้ได้สิ่งเหล่านี้จนเป็นภาพน่าเกลียดถึงขนาดนี้หลังจากนั้นที่เสียงเริ่มคลายลงกระจกร้าวแตกหมดก็สลายไปใช่ไหมล่ะทนเสียงเธอไม่ได้แล้วหายไปเขาก็เลยกล่าวถ้อยคำต่อไปว่าขอเธอทั้งหลายผู้ได้เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะอันเต็มด้วยเขาเรียกอะไรนะน้ำรถแห่งกามก็ว่างมันสุภาพแต่มันหยาบเธอจงหยุดเถิดจึงกระทำจิตให้มีความชั่วร้ายแบบนี้เถิดนะเวลาของเธอในเบื้องหน้ายังมีที่ไปที่งดงามสวยงามกว่านี้มีอยู่เธอจงพยายามคิดถึงโทษของการยึดมั่นหมายมั่นในความสุขที่พึงได้จากผู้อื่นเถิดเธอควรหาในความสุขอันปราณีตอันเหล่านักบวชทั้งหลายก็ดีเราผู้ตั้งใจบำเพ็ญบารมีอย่างพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายก็ตามทีก็พึงกระทำกันส่วนแม่เมืองผู้นี้ก็เลยถามว่าจะทำเช่นไหนดีหรือเจ้าคะทำให้ดิฉันไม่มีสภาพหน้ารังเกียจแบบนี้ต่อไปเขาบอกว่าเธอจงละความพึงพอใจในสิ่งที่เธอกำลังคิดอยู่ซะก่อนเถิดจงหันกลับมาพึงพอใจในสิ่งที่เราพูดถึงระหว่างเขาก็เริ่มละในความคิดของเขาแล้วก็ดึงมานึกถึงคำพูดของนักบวชสภาพที่เขาเป็นยักษ์ก็ค่อยๆกลับกลายมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมแล้วเขาก็น้อมใจกลับลงไปเขาบอกว่าท่านช่วยเมตตาพาเราออกจากที่นี่เถิดอย่าให้เราต้องวกวนอยู่กับความทุกอันชั่วร้ายอย่างนี้ต่อไปเลยเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็นักบวชก็เลยบอกว่าอะไรนะท่านจงเจริญความเมตตาให้มากเถิดแล้วเขาก็ทำภาพแต่ในอดีตให้ดูแต่ก่อนน่ะท่านเป็นหญิงอันงามมีเกียรติในเมืองได้ชื่อว่าอิราวดี เป็นผู้ที่ชาวบ้านพากันสรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีแต่เมื่อยามที่สามีเป็นผู้ที่มีจิตบริจาคทานอันมากเธอหาใช่หาใครที่จะพึงพอใจที่จะกระทำตามสามีเธอไม่แต่กลับมีจิตอิจฉาริษยาเหล่านั้นก็ได้ดีกว่าตนอย่างนี้ความที่ตนไม่มีจิตเมตตาสงเคราะห์ต่อบุคคลทั้งหลายจึงทำให้เกิดความวิบัติชิบหายเผาผลาญให้ใจของนางนั้นไม่อาจจะทนต่อสภาพที่ตนเห็นได้ต่อไปจึงแตกสลายเพราะว่าอย่างนั้นพอนางคิดตามได้เห็นภาพอันประกอบด้วยอดีตของอดีตชาติของเธอเข้านะเธอก็หดหู่ในใจว่าเราได้กระทำกรรมอันไม่น่ารักถึงเพียงนี้เลยหรือเราไม่ยินดีกับความดีของสามีแล้วยังได้กระทำความหยาบช้ากับสามีของตนอีกหรือทีนี้เคยเกิดความละอายและกลัวมากกลัวที่หนึ่งคือว่าเราจะกลับกลายเป็นคนที่มีใครรักอีกแล้วหรือเราไม่สามารถจะทำตนให้ดีจนเป็นที่รักของใครอีกแล้วหรือหนึ่งนะประการที่หนึ่งสองคือว่าเราจะทำจิตใจของเรามีความยินดีกับความดีของคนอื่นได้ไหมด้วยเหตุผลอะไรเขาคิดในใจอย่างนั้นนักบวชชายนี้ก็เลยกล่าวถ้อยคำว่าในเมื่อเหล่าเธอทั้งหลายมีความทุกข์อันเราก็มีจิตใจเมตตาและกรุณาข้อนี้ฉันใดก็เหล่าเธอทั้งหลายพึงเห็นเพื่อนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเต็มไปด้วยความเวียนว่ายอยู่กับกองทุกข์เธอจึงพึงยินดีแล้วก็มีความเมตตาปานีแสดงออกมาถือเพราะว่าอย่างนั้นเธอก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็กลับมายินดีโมทนาแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่สามีทำนั้นถูกต้องดีแล้วพอในความยินดีของเขามันทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นยักษินีมาเป็นนางฟ้าอันนี้สองสามีมีอยู่ใช่ไหมล่ะในความยินดีในบุญของสามีไงสามีไปไหนล่ะถ้าสามีไปเป็นเทวดาเขาก็มีสิทธิ์เป็นเทวดาได้ใช่ไหมล่ะเป็นนางฟ้าได้เหมือนกันหลังจากนั้นเมืองนี้ก็ไม่ได้มีสภาพเป็นอย่างที่เคยเป็นทุกคนเนี่ยไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกอย่างเงี้ยที่ต่อก็แค่นี้ถ้าต่ออีกเดี๋ยวยาวแต่ก็เล่ามาเพื่อให้แจกแจงให้เธอได้อธิบายให้ฟังนะด้วยความหยาบของจิตอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาถูกไหมล่ะแต่ในตัณหานะมันถูกเคลือบไปด้วยสิ่งที่หอมหวนหรือว่าน่าพิลมยินดีต่อผู้พบเห็นมันจึงเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่มีลักษณะแบบนี้ไม่มีความสุขหรอกทำดีแค่ไหนก็หาความสุขได้ยากอย่างหนึ่งเพราะว่าจิตมันไม่ได้มีคิดในความเมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายด้วยใจจริงๆแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องการคือตัณหาของตนเป็นใหญ่จึงพาให้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมีเรื่องมีราวปรากฏต่อคนเหล่านี้คือความทุกข์ร้อนในใจสูงนะนิทานก็นิทานนะลูกมันไม่ได้มีอะไรเรื่องจริงเรื่องจังหรอกนะแต่ยกมันมาเป็นอุทาหรณ์บางทีบางตอนเนี่ยมันอาจทำให้เราได้คิดอะไรได้บ้างว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่เราได้แสดงความสุขของเราออกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามีความสุขที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นแหละเห็นไหมล่ะมันเป็นความสุขอยู่ข้างนอกอะแล้วมาแสดงออกมาจากข้างในแล้วมาแสดงออกมาภายนอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขานี่มีความสุขจริงๆเมื่อได้ให้คุณเนี่ยพ้นจากความสุดร้อนแล้วก็ความทุกข์จริงๆมันไม่ได้ให้เพราะว่าหวังสิ่งใดตอบแทนกลับมาแล้วก็ไม่ได้หวังว่าทำเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเห็นว่าเป็นคนดี ใจจิตของเขามีความเมตตาออกมาจริงๆคนที่รับเนี่ยเขาจึงรับได้ว่าคนผู้นี้มีน้ำใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีกับเขาดังนั้นความสุขของคนประเภทนี้ไม่มีวันเหือดแห้งหายไปไหนได้ง่ายๆหรอกมีคนที่คอยเติมให้เสมอนะให้เสมอฉันก็ว่าเธอทุกคนคงเป็นคนประเภทหลังนี่นะนะอิ่มใจเราได้แล้วไปอิ่มใจพอเราตั้งใจปุ๊บรู้จิตใจมันฟูนั่นฟูนะมันฟูอิ่มใจไม่ว่าเราจะให้คนหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนกันทุกคนไม่ใช่คนโกรธจะต้องเป็นยักษ์เสมอไปนี่แต่ในความหมายของยักษินีหมายถึงว่ามันเป็นความเครียดแค้นมากกว่าโกรธใช่ไหมนะปกติไม่หนาไม่เห่อไม่หนาไม่บวมไม่ฉึ่งขึ้นมาไม่เป็นตึก Ha 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 ha.